Proszę.
Thank you.
y no lo de Mushim, que lo te acompañe.
Thank you.
минем, че преминем към слово тази вечер, както ви казах, имаме двама гости говорители. Единият пастор Мирши, който имаше своята първа лекция, другият пастор е Пиро, който искам специално да се представя пред вас. Вие го познавате всички. Той беше неговият мандат за 5 години беше потвърден още веднъж и той е отново избран за председател на Съюза. И това, което е хубаво, аз ще му поканя да дойде отпред, затваряй. Радваме се, че се направи студентска среща и ще се гласи. Между другото, миналата година той трябваше да бъде, обаче случиха неща, които промениха това. И сега му казах, тази година просто задължен и няма мързане. Но това, което е хубавото, че след като беше избран, първата му акция е на студентска среща. Което нас ни кара да мислим, че приоритет на Съюза през тези 5 години ще бъде младежта. Темата е стъпка като чист курс, давам от думата и съм тяна с чувстваш добре между нас.
Не си не е много ясно. Какъв капанът не би бил правилен много отдавна. Наистината е, че отстъпват те наистина и успях да изпълня обещанието си. Вече беше непоносимо настоятелен. Той знае как да прави нещата. За мен беше удоволствие да бъда тук. Съжалявам, че не можех да бъда в самото начало, като откривахте. Но днес имахме гост, човекът, който ще координира етената евангелизация и трябваше да поработи малко. Ще църквата по чий вкус, аз разбрах по чий модел, но все толкова. Значи, народът казва, че от свят и вкус, как беше? Няма приятели, не може. Дори приятелите не се разбират. И когато говорим по църквата, нещата стават много по-отговорни. Всъщност, какво е църква? В тази книга, която съм взимал, има един цитат, пише, че понякога църквата предоставя възможности за власт. Какво е църквата всъщност? Инструмент за човешки амбиции, за удовлетворение на някакви човешки стремежи или една институция, такава каквато Господ иска да има. Би било интересно, ако Господ би казал, ви искам да направя църква, бихте ли ви казали как да я направя? Спомням си, трябваше да изберем един модел за една кооперация и се събраха съседите ни, тяхните жени и ние мъжете, и жените взеха думата, цяла вечер говориха, стана 2 часа и не могат да решат как да бъде построен. Каква е архитектурата? Историята ни показва, че има много тъжни страници от църковната история. Не са особено насърчителни онези моменти от историята на църквата, когато църквата е забравила, по чий вкус е била създана. Затова, за да не направим грешките на миналото, или изпланираме в настоящето или в бъдещето, хубаво е да се връщаме назад към времето, когато църквата е била основана. Понеже болка познати думи на Исус, казани към Петър в Матея 16 глава 18 ти спомнят. А пък аз ти казвам, че ти си Петър на тая канара и на тая канара ще основа моята църква. И някъде казва, аз ще изградя моята църква. Всъщност, когато Исус използва този термин, той ни дава възможност да открием идеята, модела, онзи негов вкус, желанието на Христос, каква да бъде неговата църква. И нещо се получава подобно, както един архитектурен план. Не знам дали има някой, който учи тук архитектура, и ми било интересно той да ни каже. Но всъщност всяка сграда, всеки модел архитектурен, най-напред се ражда като идея. След това слиза на гейли, след това бива допълнен, после идва времето на реализацията, на одобрението на реализацията, на материалите, на технология, която се използва, и след това и на момента до предназначението. Винаги в такива случаи, когато чета думите на Христос, аз си мисля каква ли е била идеята горе на небето, когато тук. Той идва на земята и той казва, аз ще основа моята църква, аз ще изградя. Каква ли е идея носил той със себе си? За какво му беше носил?
си от себе си. Просто да се твори нещо, с което да ви впечатли или въобще идеята за сътворяването, за изграждането на църквата е имала определена насоченост. Помните ли, веднъж се казва, веднъж Матей е записал, мисля, че и Лука го пише, той се натъжи, като видя народа разпъснат като стадо без пастир. Спомните ли сте? Значи на земята, Божият народ, онези, които Господ беше повикал, се намираха в едно пространство, което беше някакси немаркирано. Хората се чудеха, те не знаеха къде е тяхното място, включително и Божия народ, какво правиш, луташе се, от верност в неверност. И затова в Йоан 10 глава, когато говори с друг език, използва друга символика за църквата, Исус казва, и други овце имам, които не са от тая кошара, и тях ще доведа и ще станат едно стадо с един пастир. Всъщност, защо Исус съгражда църквата си? Каква е идеята му? Каква е целта му? Да събере уния, които искат да бъдат негови. Да не бъдат блуждаещи частици, а да знаят, че има едно място, където могат да бъдат съхранени, където могат да бъдат обединени чрез пастира, където могат да намерят това, което вън света не може да им даде. От какъв материал е построена църква? Идеята на Христос беше да има едно място. Този модел той го приложи в самото начало. Помните ли? Значи аз мога да чета текстовете, но по-хубаво да си спомним тези неща. И казва, и повика, така пишеше съдът на училищните уроци, и повика от тях онези, които си искаше. Които той си искаше. Произволно ли ти повика? Значи идеята на църквата е някой е повикан, какво означаваше буквално църква? Еклезия. Поканен. Общество повикани. Призовам. Ние имаме една дума тук в Пловдивско, не знам дали има по целия свят, калесва. Знаете, сигурно ли така? Значи, някой изпраща някого, за да го поканят на сватба. Идеята на Христос беше да има място, където като покани хората, те да отидат, да знаят къде да отидат. Какъв е материалът, който се изгражда църква? Чий вкус е решаващ при събирането на материала? Ефесяно 2 глава. Помните ли? И бяхте съградени върху основата на пророците и апостолите, като крайъгълен камък е сам Христос Исус. Чий вкус определя материал? Какъв е материал, от който е изградена църква? Духовни камък. Някой вън от нас ни повиква. И представете ли си, ако Исус беше казал Вестел, по твой вкус ще изградиш църквата. В България ми пращат това сега мирче. Мамо мила, той е ширик човек. Какво ще прави той с кръста? Толкова проблем не е. Моля се, Господи, върни го това. Вецва панел? А, не, не, не. Той умее да създава условия, при които винаги да постига те настрани. И какво се оказва за църквата, кой остава? Най-праведни аз. Всъщност материала е пред призмата на нашия човешки поглед най-неподходящи. Петър, Йоан, Матей, Марко, е по-късно беше Марко. Тома, това бяха все хора, ако ние трябва да ги определяме, бихме ги сложили в отстрани. Ще кажем, Господи, ело, не, с хубавите, с големите, там ресни, те молят се на ъглите, всичко правят. Ама Тома, неверно, и ако сприха ли я, и Матей, вирника, кой не знае колко нечестно. Всъщност, по чий вкус църквата бива изграждана? Исус казва, аз ще я съградя.
Не защото ни няма доверие на нас, а защото той знае, че ние не сме в състояние да правим точна преценка. Ние виждаме настоящето, не винаги много точно, но го виждаме до някъде, но не можем да видим бъдещето. Никой не можеше да предположи, че Петър, Йоан, Яков, църквите рибари щяха да послужат на Бог да извърши едно дело, което щеше да промени и промени света. Каква по чий вкус се определяше теологията на църквата? По чий? Тук Исус позволи да разполагаме с някак. Отива един млад човек и му казва: Господи, какво да стоя да се спася? И той, Исус, използва нещо, което му бяха говорили в храма. Знае заповедите. Те бяха написани. Той казва: аз съм ги направил. Още нещо не ми достига. Исус му казва: как четеш в законите? Как е писано? По чий вкус трябва да изработим, да бъде изработена теологията? Не е безопасно да избираме човешкия вкус. Вие знаете, между нас има хора, които много обичат пророчества. Някога един от моите учители, на име Андрей Георгиев, беше известен с това, че той познаваше пророчествата, може би най-добре от всички свои колеги. Той беше специалист на тази работа. Аз обичах този човек, но много ми допадаше Христотил. Защото освен пророческите вести, които той проповядваше, влагаше една чувство, някакви чувства. Той беше по-чувствен, когато говореше. Освен с другите пророчески вериги, той влагаше при още нещо. Той предлагаше своята опитност на личния си живот, християнската си опитност. Всички те обаче бяха мъже на Библия. Те обича. И така, по чий вкус църквата трябва да бъде изградена? По вкусът на онзи, който е нейният основен камък? По онзи, в когото се е родила идеята? Материала сме ние. И ние нямаме право да отказваме на никой достъп. Защото ние се вграждаме, той ни е повикал, но ние не знаем кой е следващият, кой се е потребен, за да бъде до нас. Редът и ръководството на църквата, по чий вкус да бъде. Обикновено, знаете, тези големи спорове между старо и младо поколение, между деца и бащи, между провинциални и евентуално църкви в големите градове, по чий вкус, как да формираме църква? Според мен е редът и живота на църквата би трябвало да бъде съобразен с хората, които са в нея, и това да не бъде за сметка на принципите, написано в Словото. Това означава, че ако ние отидем в една сърбска църква и там хората пеят със сърце и пеят: при Исуса уморените да чака той. Тя песен, гледай, казва си народно. Това бива около хората. И ако те дойдат в София и чуете една хубава песен, ритмична, тя пи тук ти е поправят. Кой вкус е по-добър? Как ми? Нашите брати и сестри на село пеят със сърцето си. И младежите ни пеят със сърцето си. Всъщност, когато говорим за ред, за практика на църквата, ние трябва да бъдем много внимателни. Да не се опитаме да изграждаме църквата, нейния ред, по нашия личен собствен вкус. Има една много интересна мисъл. Тук аз мога да ви цитирам, но по-хубаво да я чуете. Христос казва така: църквата е
право да диктуват какво да вярват и да вършат другите. Такова право Бог не одобрява. Спасителят казва, а вие всички сте брати. Всички сте изложени на изкушението и са склонни да грешат. Не можем да разчитаме на ръководството на никакъв човек. Има още една мисъл. По въпросите на съвестта, когато говорим за църквата по Христос, има въпроси, които са свързани с това, което Господ е казал. По Него, с Него нашата съвест се съобразява. Но когато излезем вън от писаното слово, това са въпроси свързани с облекло, с печели, по въпросите на съвестта, на християнската съвест, която е осветена от Божия дух, на оная съвест, която на всичко поставя волята на Бога, по въпросите на съвестта, човек трябва да бъде оставен свободен. Никой не трябва да упражнява контрол над чужум, ни да съди вместо друг или да определя какви да бъдат задълженията. И понеже вие поставихте тази тема, аз искам ясно да кажа. По въпросите на съвестта, вън от писаното слово, никой не може да бъде съвест на други. Нямаме право на интервенция върху съвестта на други. И ще ви разкажа една много интересна история. Бях в Съединените щати и ме поканиха на Авония. Пасторът, който ме покани, колинчен там както, той човек се направи така. Значи, колинчи единия край с голямото, другия с гърба. Стои така. Аз знам, че колиничиш. Отворило се очите, хванал ти карта. Я ще го погледна. Явно съм го погледнал доста въпросително, защото той тихо ми каза, охе, давай нататък. Значи, моли се. Че само ми каза, ти се очуди, защо? Ами каза, защото ти беше наполовина колиничен. Беше много стара. Ръпъсен пастор ми каза, човече, ти нали колиничи? И по-късно продължи. Искам да ти покажа нещо. Вдигна крачула си. И се оказва, че при едно спускане, то е дълбоко водолазство, големите обучения, някаква акула е отхапала част от кръкъм. И е сложен механизъм, не може да го следва. Да не би той да се беше по-неискрено помолен. Всъщност, почивкост. Ако някой се му е с отворени очи, нещо, което мене не разпева, мога ли да го принуди да ги затвори? Ако някой, когато колиничи, не може да колиничи, трябва да го принуди. Това, приятели, когато говорим за църквата и за това, чий вкус се моделира, трябва да разделим нещата на три области. Първата е вкуса на Христос, изразен в писаното слово и в това, което той оставя като наследство. Второ, вкусът на определеното общество, съобразно неговата култура. Вие знаете ли, ние тогава тук стояхме като дървени. На време на една генерална конференция се случихме близо до някакви от някакви острови, които окачват букет цветя, гердан цветя и се целуват. Представете ли си, аз съм до Афона, идва една сестра, слага ми букет и прегръща има целува. В нашата култура. Брат Емил Димитров ми казва, че сте го посрещнали на летището във Франция, там една от французойките, тя го силува от тръпите, пък казва, те се казва, но е нужда само като си тукали, се чухно да прави. Обаче, когато същата тази французойка дойде в България, и аз се
стана нещо като да. Църквата по Христос. Значи когато става въпрос за събота, когато става въпрос за Божия закон, когато става въпрос за принципи библейски, там Исус бе вкуса ясно. По-опасно става, когато отидем в оная зона, в която нашия човешки вкус и тук Бог не ни ограничава. Сега аз ви казвам, че аз изпитвам удоволствие да си спомня оная картина на тези хора от острови. Дошли, дали малкото пари, които имали в Америка да купят цветя, защото там са доста скъпи цветята, за да си направят съботата красива. И кой са нас? Те им отнема това право. Спирате. Втората област е времето, в което нашите вкусове се различават. Така става. Идва някой и много му харесват, да речем, определени цветове. Лила, розов, кафя, шарен. О, да. Аз обаче не обичам тия цветове. Кой е скъп твоя? Библията е да каже, сестра, и защото той цвят на ролката не ми харесва. Това е проблем. Не мога. Няма право. Разбирате ли? Това не е мое право. Аз нямам право. Третата част. Когато ние сме изкушени да поправим Божият модел, да създаваме църква по своя модел. Искаме се да се върна малко в Стария Завет. Когато говоря за тази област. Помните ли, Моисей беше горе на планината, Господ трябваше да му говори, даваше му 10 заповеди, а долу народа казва на Арон, слушай, няма да стане така. Искаме да ни направиш нещо, няма го Моисей, искаме теле, къде беше? Искаха, това беше вкуса на народа. Господ им беше казал да ни излезем ви от идолите, от това е било поколство, те искаха. И Арон си каза, Господин, това е вкуса на народа. Гаранция ли е гласът на болшинството, когато става въпрос за божествен принцип? Не. Натиск от страна на мнозинството. Независимо кое е това мнозинство. Независимо къде се намира. За да формира Божията църква. В разлез, противоречие с това, което Господ е казал, не води до добро. Не само большинството народ, има един друг случай. Моделът на божествения модел на Старозаветната църква не се хареса на една част от служители в храма. Корейда, Тания, Верон бяха, помните ли, какви бяха? Кой от вас се спомня какви бяха? Знам, че ще ви познати, но каква беше тяхната позиция? Моля? Корейта, Тания, Верон. Това е известно. Вие знаете, това беше една група хора, които казваха, не ще му и се сменяме системата, ние не ни харесва на нас. Това бяха първенци, водачи и левити. Левитите имаха свещеници. Направиха си даже кадилници. И отидоха там. Те имаха друг вкус. Това обаче не доведе до това. Просто трябваше да се намеси да спре една тежка. Язва на деформация. По-късно, в историята на старозаветния народ, свещеници си присвоиха право. На тях не им харесваше, на тяхния вкус не им допадаше божествения ред. По времето на Илии, синовете на Илии, те бяха пълновластни господари на, на духовната част на служенето, на църквата, на духовния живот, правяха какво си искат. Това Господ не го отдоби. По-късно модела на църквата не се хареса на силните фитрайя, на Хафия Завел, натиск от странични фактори. Понеже те бяха всъщност помазани, той беше цар, а тя беше княгиня на един езически народ, решиха да
послание, беше, тя имаше доста и тя казваше, какво означава това да се мучиш в твоя храм? Ама гледай нашата религия каква, отиваш по дърветата, правиш си алтар, па играеш и скачеш. Но не беше Божия план. Това беше против Божията воля. Затова, по кой вкус да бъде формирана църквата в наши дни? В новозаветно време, ако прескочим Стария Завет, има тъжни и хубави страници на църквата. Хубавите страници бяха онези, когато се срещаха, църквата беше гонена, Павел събира старейшините, говорят, събират се апостолите, разбитват, молят се, Божия дух им дава убеждение, вземат решение, правят. Така се роди дяконската служба, така се роди епископската служба, старейшинската. Така въобще църквата се развиваше ден след ден. По-късно обаче, църквата се появиха хора, които имаха различен вкус. Павел казва Диотреф, който обича, спомнете, да първенствува. Значи, появиха се хора, които считаха, че тяхната воля трябва да стои на волята на другите. Да първенствува означава да налага волята си. Той да диктува. Но Христос ни е поканил в църквата си, в кошарата, той да бъде пастир, а неговата воля да бъде над нашата. Постепенно вековете настъпи промяна. Появи се мутация, библейския модел на църквата, докато стигнем до адвентния период. Какво правиха първите адвентисти? По какъв модел? По чий вкус изградиха църквата? Как е изградена адвентната църква? Спомнете ли? Какво са правили първите пионери? Йосиф Бен става и казва, или Джен Двай става и казва, аз и жена ми, поне тя е пророк, казваме, така ще бъде. Така ли беше? Много молитва. Хубавата книга свидетелство към църквата казва, много са се молили. Четярите са се молили. Всеки от тях се е боял да каже, ето така трябва да бъде. Модела, който Христос беше поставил в Свещеното писание и не служил за образец. Основата остава на адвентната църква Христос, теологията христоцентрична. Почисто да изградим църквата на адвентистите в България след 2005 година. Значи ли, че избраният Съюзен съвет има решаващата роля, че неговия вкус доминира? Значи ли, че да речеме хората, които са страдали и гонени през атеизма. Онези, които са стояли и деструктив в НДК и са минали през огнена. Значи ли, че хората, които са завършили училищата, нашите теолози, младите, те трябва по тяхния вкус да дадим църквата, по чистост. И аз ти казвам, че ти си Петър. И на тая камера аз ще основам моята църква. Почетах ви това с тези думи. Никой човек, който и бе той, с каквито и заслуги, каквато и опитност, каквото и богатство на познание да познава, да притежава, не може и няма право, не е добре да оформя църквата по своя. Църквата на адвентистите е христоцентрична. Ние сме повикани с вас, за да стоим до Христос. Кое ни прави един? Кое ни прави един? Не брат Венци, нито брат Мирчев, нито който и да от нас. Единството ни стои в Христос. И ако трябва да се запитаме, наистина ли е това? По какво можем да познаем, че църквата е изградена по вкусът на Христос? Спомнете ли си кой единствен белег Христос посочи? По това ще познаем. Че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Спойващият материал на толкова различните хора, на различните личности, характери,
Следващия материал, облагородяващия, е любовта на Христос. Тя ни поканва, тя ни събира, тя ни прави да стоим един до друг, един за друг. Тя ни прави подготвени да отразяваме една небесна действителност, след като сме земни и несъвършени хора. Това е нещото, което трябва да отличава Адвентната църква. Страхът ми е, и аз го кажа ясно, страхът ми е, че без да искаме, ние сме позволили на лукавия да ни внуши, че доброто ни познаване на библейските пророчества, добре аргументираната ни вера, хубавата ни организация, пазенето на 10 заповеди и в частност 4-та заповед е нашият отличителен берег. Не. Отличителният ни берег, че сме църква, моделирана по вкусът на Христос, е любовта, която ни сплотява, сближава, оживотворява и ни помага да израсне. Ученията и доктрината не могат да ни помогнат да израсне. Опитен, дългите години в църквата не, онова, което ни помага да израсне, е любовта на Христа. Другите църкви, говори с Теодор, беше бившият председател на баптистите, Ангелов. Вчера беше при мен. Говорихме за Библията, която издава библейско дружество, той сега е в библейското дружество и ние купуваме 7000 библии, които ще бъдат раздадени на църквите. Той казва, вие имате невероятна организация. От всички протестантски църкви. Вие имате най-добрата организация. Стройна, административна, духовна, финансова. Питам го нещо друго. Има ли което да те впечатлява? Той ме погледна, замълча и ми каза. И още едно нещо. Харесва ми, че вие взаимно си помагате много. Харесвам, това не ме съправя. Това добре, това не ме добре. Най-накрая, доста го измъчих, той казва, добре, кажи какво очакваш. Казвам, очаквам, искам да те попитам, от хората, които познаваш, ти познаваш все пак доста хора, можеш ли да кажеш, че ние отразяваме Христовата любов? Тогава той ми каза така. Не ме питай за това. Това е проблема на моя. Тогава заедно трябва да се моли. И той се изправи, за да се помоли. Разбирате ли, той се молеше за нас. Сега се моли за него. Но си ми, почисто да изгледим Христово църква. Няма колега. Моята проповед има още няколко точки, но не искам да отида там. Искам да спа тук. Защото, ако пропуснем този животворящ принцип да го забележим или най-малко да го потърсим, ако ние пропуснем да забележим неговото отсъствие, ако любовта е реална, създаваме невероятен механизъм, но механизъм, който няма да спасява. Той ще принуждава и ще смазва. Механизъм, при който ти си принуден, с който ти си принуден да се съобразяваш, или ако не се съобразяваш, това е изхвърля. Изхвърля се, но вече е обезобразен. А ако обаче съхраним този принцип, принципа на любовта, Христовата любов между нас, тогава ние ще бъдем жив храм. Така казва апостол Павел. Живи камъни, жив храм. Дори когато трябва да бъде извършена операция в моя, вашия характер, тогава църквата няма да бъде неприятно място за мен. Тя ще бъде място, където отивам, въпреки че знам, че ще ме боли. Така както отивам при хирург. Въпреки че знам, че ще ме боли. И бих искал. Това е тръща, ако искате. Да има време за разискване. Какво всъщност пречи, за да бъдем църква, която има този единствен, но не отменим период на Христовата. Казва се, че след католическата църква, най-високо организираната протестантска църква е тази. Това вече ме не вярва. Никак не вярва. Ако можеха да кажа, че адвентната църква е църквата, от която стои любов, която като гледаш и излизаш, както все едно си гледал в магазин за парфюмерия, да не си купил, ти носиш, то е тази. Това може да стане. Ако това е църквата, в която всеки може да седне друг до другия. Ако това е църквата, в която хората, които мислят различно, спорят и се обичат. Ако това е църквата, в която по време на Господна вечеря могат да измия на всеки гонзет. Ако това е църквата, в която аз мога да съм сигурен, че всеки от вас е готов да се жертва за мене, или аз съм вътрешно убеден, че съм готов, дори когато не го познавам, понеже това е моя право, тогава ние сте наверни. Моята мечта, сега вече аз използвам, в случая, в който ме представиш, да ви помоля. Не знам колко години благодат ще има църквата на земята. Имаме един 5-годишен мандат. Но този мандат не е наш. Имаме делегирани права. Но нека да ви кажа, че аз се боя от тези права. Защото тези права могат да ни изиграят и на мен лоши. Не искам в това време като част от църквата да бъда студен, бездушен неучен. Не искам като част от църквата да, когато влезна в нея, в атмосферата да внеса нещо по-различно от това, което Христос очаква. Не искам в църквата да има една редица за старите, друга за младите. че църквата ще мине през едно специално време. Сега ще има генерална конференция, на която ще бъде разискван един много важен въпрос. Как да бъде съхранена църквата при наличието на толкова много култури, етноси и различни покрити? И когато това става, сигурно ще бъдат създадени комитети, ще се разглеждат всички тези въпроси. И желам да ви помоля специално в това време на генералната конференция, тук и до нея. Молете се. Той е решително време. Подобно както е в България, така и в света, пирамидата на църквата е обърната обратно. Значи нормално пирамидата да стои, нали, в основа и връх. В основата стоят хората с много опитност и горе стоят тези, които идват. Според пророчеството обаче пирамидата ще се обърне и тя се обърна. Сега връхете долу. Горе основа. И всеки малък, всяка малка небрежност може да позволи на дявола да се бъде разтасна. Тя няма да пада. Порция адови няма да и надделя. И ако искате да участваме в голямата битка, не за оцеляването, а за... Моля? Да, а за победата на делото Христово, на църквата, включете се. Това е моя апел. С него приключвам. Христос в църквата, в сърцето, ние имаме бъдеще. Без него, с доктрини, с организация, с пари, с добре структурирани отдели, ние нямаме бъдеще. Това аз съм убеден, че портите азови няма да успеят да подменят нашия тезис. Няма да успеят да ни накарат да починим църквата на нечи вкус, а тя ще остане моделирана и ще бъде моделирана от Христовия вкус. Амин.
Благодаря за тези открити думи на
Крумова от Търново и Цветания беше всъщност, те ще настанат от Силистра, Гошто Голеви. И още не са постигнали, сега ги чакаме. Така, защото тези, които са настанени, са настанени малко